podcast fra E24.
Norges desidert største selskap har lagt frem ferske kvartalstall. Blir det mer smørbok enn bacalao i Equinors fremtid? Kan vi samtidig få en overflod av gass i lang tid fremover? Og hva planene for havvind, både her og der? Konsernsjef Anders Opdal i Equinor, velkommen tilbake til E24-podden.
Tusen takk skal du ha. Godt å være tilbake.
Og fint at jeg da fikk komme ut til deres ene sted her ute på Fornebu, ikke hovedkvarteret, men likevel viktig, hvor du har lagt frem da resultatene for årets tredje kvartal. De resultatene skal vi tilbake til. Men aller først, du har et par smørbok her, og det jo kanskje ikke helt tilfeldig, for du dro en liten sammenligning du, mellom småfelt som smørbok på Haltenbanken, og gigafelt som brasilianske bacalao, som nå i drift. Når vi ser på de to, de sier noe om fremtiden til Equinor også.
Ja, det gjør det. Altså, vi vil jo stadig ha noen store milepæler som bacalao, men smørmok mitt, det var en leitebrønn som vi boret nå i høst, og gjorde et funn, og tre veker senere så kunne vi sette det i drift, og dette feltet, eller smørbok mitt, vil være nedbetalt allerede i første kvartal 2026. Så den forteller noe om veldig mange av de småfeltene som vi kommer til å finne og sette i drift på norsk sokkel, og at vi stadig må gjøre det med å være raskere. Men så kommer vi også til å ha de store milepælene. Karsberg hadde vi tidligere i år, nå hadde vi bacalao, så den kombinasjonen mellom smørbukker og bacalao og Karsberger, den kommer vi til å ha. Det er godt å suge på en liten smørbukkaramell innimellom også, for det bidrar også til god produksjon.
Ja, og mange smørbukker små, det kan bli en ganske stor ål, ja.
Det kan det, og det er jo det som vi legger opp til nå, da, for vi ser jo at akkurat for nå så er det ikke så veldig mange av de store prosjektene i portefølje, og vi har selvfølgelig Wisting som vi jobber intens med, men så har vi et veldig stort potensial igjen rundt eksisterende plattformer. Vi forlenger levetiden på de, vi borer nye brønner, vi knytter de nye brønnene opp til plattformer, like, som smørbok mitt, den tok vi nå inn til Oscar A, og dette på en måte operasjonsmodusen vårt i fremover, og vi må øke takten på den type utbygginger. Vi satser jo på å være ganske stabile på investeringsnivå i årene fremover, mellom 60 og 70 milliarder kroner hvert år på norsk sokkel, men det vi etterspør fremover vil nok være litt forskjellig hva vi gjorde tidligere. Da kjøpte vi store plattformer. Nå er det mye mer mindre modifikasjoner og subsea tieback-type utstyr som vi vil trenge fremover. Da. Men vi leter, og vi har fortsatt håp om å gjøre funn og kan få flere store feltutbygginger. Så den som leter, den finner.
Ja, jeg tror du det noe mulig for noen skikkelig svære greier også da?
Altså, leiting er leiting. Altså, det jo klart at våre geologer og geofysikere jobber med reneste dag med å se på disse tingene. Vi har jo tatt i bruk ny teknologi, vi bruker AI, vi har skutt ny seismikk, og sånne ting, og du vet at når smarte folk setter seg ned og tenker nytt og bruker ny teknologi, så skal han ikke se bort fra det. Men vi har ikke lagt til grunn i det i våre forretningsplaner, men gjør vi et stort funn, så skal vi nok håndtere det, tenker jeg.
Ja, det skulle jeg tro. Men inntil videre i alle fall, så må dere jo da også justere litt på organisasjonen vel, hvis det skal bli mer av småfelt, så må dere være kanskje rigget litt annerledes.
Ja, vi må det, for at nå liksom prosjektene blir, det blir jo mindre prosjekter, og vi må ha mange av de underveis på en gang, og i forhold til liksom at du har store prosjektorganisasjoner, vi tenkte når vi bygde ut Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Snorre, Johan Sverdrup, og så videre, og det er vi i gang med nå, jobber med et prosjekt på der, ser på en måte hvordan endrer vi arbeidsprosessene internt, hvordan kan vi jobbe enda bedre med leverandørene, og hvordan skal vi være organisert når vi skal jobbe på den måten.
Og så til tallene I dag. Equinors kvartalsresultater har jo dempet seg siden energikrisen 2022-2023, men det fortsatt betydelig sterkere tall enn vi var vant med jevnt over forrige ti år. Denne gang kom justert driftsresultat før skatt på 6,2 milliarder dollar, litt ned fra samme tid I fjor, og ørlite lavere enn et konsensusestimat fra analytikerne.
Ja, veldig gode resultater, vil jeg si. Og det jo underliggende driften veldig god. Vi hadde en produksjonsøkning på 7% I konsernet. Norsk sokkel var det 9%. Men resultatet også drevet av lågere oljepris, omtrent samme gasspris og litt høyere gasspris I USA. Så jeg veldig godt fornøyd med dette resultatet, for det viser egentlig hvor gode vi for å utvikle nye ressurser, sette nye felt I drift, både små og store, og samtidig har høy produksjonseffektivitet på plattformene våre, både på norsk sokkel og internasjonalt. Og så har vi også økt fornybar produksjon vår med 21%, riktig nok fra et lågt nivå, men det øker jevnt og trutt fra kvartal til kvartal.
Og så var lavere oljepris med å forklare det lille resultatfallet fra samme tid I fjor. Gassprisen var på den andre side høyere enn I fjor. Men lavere prisutsikter fremover bidrar, med en god del annet, til at Equinor tar nedskrivinger på 7,5 milliarder kroner I dette kvartalet. Og la oss se bare litt mer på prisutsiktene, særlig for gass. Jeg synes det var interessant at konsernsjefen I franske Total Energies, han var jo ute med ganske kraftige advarsler for ikke så lenge siden. Han advarte om at hvis alle disse LNG-prosjektene I USA, altså flytende naturgassprosjektene, blir virkeliggjort, så kan markedet bli overflommet med flytende naturgass, og vi vet jo at mye av denne flytende naturgassen, den skipes jo da over til Europa, til en av deres kjernemarkeder for gass. Deler du franskmannens bekymringer her?
Ja, altså vi vet jo at det kommer mer gass, spesielt fra USA. Der har det vært tatt veldig mange investeringsbeslutninger som kommer, og det vil føre til økt tilbud av gass liksom I Atlanterhavsbassenget som Europa en del av. Og så det viktig at jeg tror ingen kan konkurrere I pris med vår gass. Vi produserer og leverer gassen til Europa med for mindre enn $2 per MMBTU, og gassprisene nå ligger vel rundt 10-11. Og det også produserer LNG I USA, det gjør at du først må kjøpe gassen på Henry Hub-pris, så må du produsere LNG-en, det har en kostnad, og så skal du transportere den, og da det nok på en høyere pris enn det vi har som produksjonskostnad. Så vi godt rigget for den konkurransen, men det klart at det vil kunne drive ned priserne på gass I Europa. Men samtidig så har vi sett I tidligere, når det kommer store mengder LNG inn I markedet og priserne går ned, så går også behovet opp. Da går det industrielle behovet opp, men også ikke minst I Asia, som trenger å generere mye kraft. De bruker nå kull og andre diesel og andre ting, men med en gang gassprisen går litt lågere, så switcher det over til gass. Noe som underbygger etterspørselen igjen da. Så vi mellom $9 og $10 per MMBTU, så vil jeg nok se dette skje. Og det har skjedd før, og det kommer nok til å skje igjen. Men det kan være perioder hvor gassprisene blir en del lågere.
Det ville jo vært godt for Europa også, hvis det god tilførsel av gass, og man kan kutte ut en del av den veldig klimaskadelige kullen, for eksempel, og gå over på gass I stedet. Da.
Ja, det klart at går du fra kull til gass, så reduserer du jo CO2-utslippet med 50% bare ved å gjøre det. Også vil det jo også være bra for europeisk konkurranseevne. De skal jo nå bygge opp en forsvarsindustri igjen, og energi blir viktig. Vi ser at det industrielle behovet på gass I Europa faktisk nå 26% mindre enn snittet de siste 5 årene, så det klart at aktivitetsnivået I Europa utfordrende. Så der må en få opp takten og konkurranseevnen igjen.
Jeg tenkte vi også skulle snakke litt om en annen energiform, havvind, men aller først noe jeg tror mange eier har vært opptatt av, og som betyr mye for Equinor-aksjen også på Oslo Børs, det hvor store utdelinger aksjonærene kan se frem til I år. Og nå vet vi mer, dere fortsetter tilbakekjøpsprogrammet. Totalt programmet på inntil 5 milliarder dollar. Samlet, vi har jo også utbyder, skal da Equinor bidra til utbetalingen på om lag 9 milliarder dollar til eierne I år. Akkurat som dere lovte på kapitalmarkedsdagen I februar for øvrig, men for energiselskapet I 2025, hva det drypper på eierne vel blitt helt sentralt for investorappellen også.
Ja, det klart altså, og det veldig mange som investerer I energibransjen nettopp på grunn av utbytte og ikke minst at denne industrien kan levere forutsigbare utbytter og det veldig viktig for oss å være forutsigbart I forhold til utbytte og vi prioriterer også på vår kapitalallokering, at vi har et konkurransedyktig utbytte til våre eiere. Samtidig så vi også investerer I fremtiden med gode prosjekter, som kan danne grunnlag for industriell vekst, også utbytter I fremtiden. Og så det alltid å finne den balansen fremover, som blir viktig for et hvert selskap.
Så vet jeg jo da at I London I februar så kan det bli nye signaler, ikke sant, for det året, men slik det nå ser ut, har du lyst til å ha omtrent de samme ambisjonene totalt på tilbakekjøp av aksjer, utbytter som lå der I år?
Altså når vi skal alltid være konkurransedyktige på utbytte, og så det klart at når inntektene går ned, så vil jo på en måte et konkurransedyktig nivå også justeres. Vi ser jo at andre selskaper justerer sine tilbakekjøp av aksjer. Vi har som fokus nå at vi har jo på en måte vært veldig gode på utbytte. Jeg tror de siste årene så har vi tilbakebetalt 54 milliarder dollar til våre eiere, og det har blitt satt veldig pris på, men vi har også sagt at 2025 det siste året vi har et tilbakekjøpsprogram på et nivå som også tar oss tilbake til den netto gjeldsgraden som vi skal ha. Og så må vi finansiere på en måte utbytte og tilbakekjøp av aksjer basert på driften våres. Vi vil alltid prioritere det faste utbyttet, kontantutbytte, og det skal komme hvert år, og det skal vokse hvert år fremover. Og så har vi share buyback som en fleksibel del, og totalt sett, så gjennom syklusene, så skal vi være konkurransedyktige, slik at våre eiere ser at det å eie Equinor-aksjen, det noe som lønner seg på sikt.
Og så til noe en forvalter jeg hadde I E24-podden nylig var inne på, dette med flytende havvind I Norge. Og vi vet jo at det mye gass tilgjengelig, som vi snakket om litt tidligere her. Så forvalter Hans Strand Nilsen, han oppfordret deg han til å sette en strek over flytende norsk havvind, for han mente lønnsomheten ikke god nok. Hva sier du til den?
Nei, altså, han kan jo regne, men det vi alle vet jo det at akkurat nå så offshore vind krevende, og flytende offshore vind jo enda mer krevende enn de bunnfaste offshore vindturbinene. Vi har jo lønnsomhetskrav innenfor offshore vind og på alle deler av virksomheten vår, og vi vil implementere de lønnsomhetskravene på alle deler av offshore vind, uansett hvor vi enn. Nå har vi, når det gjelder Utsira, så har vi søkt om et areal, og så får vi se om vi blir tildelt, og så må vi se om dette prosjektet lønnsomt og konkurrerer sammen med de andre prosjektene, men det for tidlig å si nå.
Og I forlengelsen av havvind så har vi jo danske Ørsted. Det har jo vært en stor affære med denne kriseemisjonen, må vi jo kunne kalle det, som danskene gjennomførte. Dere ble med, så dere unngikk å bli utvannet I deres store eierandel I danske Ørsted. Men de sliter for tiden, og dere har jo indikert at dere ser for dere konsolideringer her. Det sies ikke så veldig mye om det I dagens rapport som jeg kan se, men har du noe nytt å melde her?
Nej, egentligen så har jag inte något nytt att meddela. Vi har ju sagt det att vi deltar i den kapitalutvidelsen. Det var en stor rabatt där och det är värdeskapande att delta i den utvidelsen. Samtidigt så är ju den underliggande driften i Ørsted god. Og god inntjening. De har et stort prosjektprogram nå, så de skal gjennomføre, og når de kommer forbi det, så er det en veldig god drift i selskapet, og vi har alltid hatt stor tillit til det selskapet, og vært imponert over hva de har fått til gjennom flere tiår. Så får vi jo se hvordan et sånt samarbeid kan utvikle seg, men det klart at når offshore vindindustrien har gått fra vindparker på megawattstørrelse til gigawatt, så krever det også at den måten den har jobbet på i de siste årene må endres, og da hender det ofte at selskaper må finne sammen på hvordan den kan samarbeide for å utvikle havvindparker på en mer lønnsom måte. For husk at med mindre havvindparker så kunne den ta 100% eierandel, den kunne utvikle disse feltene, og så kunne den selge ned til pensjonsfond og andre når det var veldig låge rentenivå, hvor det var veldig billig tilgang til kapital for den type fond og så videre. Det har vi ikke nå. Nå har vi mye høyere rentenivå, vi har mye høyere kostnadsnivå, og vi har mye større havvindsparker. Vi har en leverandørindustri som har slitt. Alt dette gjør at den må nok tenke nytt hvordan den skal utvikle offshore vind videre, og det er det vi har sagt, at ofte når en industri sliter, så vil det dukke opp nye måter å jobbe på og nye samarbeidskonstellasjoner.
Ja, og rett og slett en slags fusjon mellom Equinor og Ørsted, ligger det også kanskje litt i kortene?
Nei, det vil jeg ikke kommentere og sånne ting, men vi har jo mange måter en kan samarbeide for. Det viktigste er nå å se på hvordan vi kan styrke offshore vind, slik at vi skaper mer verdi for våre eiere og for Ørsted sine eiere.
Og avslutningsvis der, havvind jo en het potet, ikke sant? Det investorer som ikke ønsker at dere har det, for eksempel, men det åpenbart også de som mener at for at vi skal få mer lavkarbonløsninger, så må Equinor være med. Kan jeg tolke litt det du sa på både presskonferansen i dag og det du sier nå også, som at når havvind sliter med lønnsomheten, så det en fordel å være et stort integrert energiselskap med finansielle muskler for å bringe havvind videre?
Ja, men så vil jo alltid lønnsomhetskravet ligge der, uansett. Sånn at på en måte når havvind sliter, og du ser at kanskje de prosjektene som ligger foran deg ikke når dine lønnsomhetskrav, så må du på en måte vente. Sånn har vi gjort med olje- og gassprosjekter også. Castberg, som vi nå har i produksjon, tilbake i 2015, så utsatte vi jo det prosjektet, nettopp på grunn av at det ble for krevende i den situasjonen vi sto i da. Så må vi også tenke på offshore vind. Og så har vi flere bein å stå på. Vi kan putte investeringene våre der vi får mest avkastning på det. Det gjelder både olje og gass, men innenpå fornybar så ser vi jo god avkastning på kapitalen innenfor enkelte deler av onshore, sol og vind, men ikke minst også batterier nå. Og så har vi danske commodities selskapet, trading-selskapet, som vi eier 100%, som er i stand til å virkelig trade på kraft på en god måte mellom disse ulike teknologiene. Så vi må være opportunistiske, ha lønnsomhetskrav og dirigere kapitalen der vi får mest avkastning over tid og bygge stein for stein i porteføljen vår. Sånn har vi jobbet i alle år i olje og gass, så må vi også jobbe i de andre områdene som vi investerer i.
Lykke til, Anders Opedal, også med å finne nye smørboker utover de som ligger her på bordet. Og takk for besøket i E24-podden her på Fornebu.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Jeg kan garantere at flere smørboker finner vi, og så skal vi også jobbe knallhardt for å finne større felt.
Det godt å høre. Jeg heter Sindre Heyerdahl, produsent i Oslo, Erik Holme Nyvold. På snarlig gjenhør.